uzet ćemo 12. glavu Rimljanima i Korinćanima, druga glava. Znači, vidjet ćemo od početka 12. glave o Rimljanima. Zato vas vraćam, usrdno molim Božijom samilošću, koja sva, da svoja tela date kao žrtvu, živu, svetu, ugodnu Bogu, da služite Bogu koristeći svoj razum. I ne dajte da vas i dalje oblikuje ovaj svet, nego se preobrazite obnovljenjem svoga uma, da utvrdite šta je Božija volja, šta je dobro, ugodno i savršeno. Sada i Korinćanima, prva poslanica, druga glava, 16. stih, jer ko je upoznao Gospodnji um da bi bio naučen i da bi ga poučio, a mi imamo Hristov um. Nebeski Oče, to je jedna predivna stvar večeras, Oče, možemo pročitati, Oče, kako to je samo veliko, mi imamo Hristov um. Oče nebeski, mi ti zahvaljujemo na tome, Oče, što imamo taj um koji je bio u Bogu pre postanka sveta, što imamo način razmišljanja koji je božanski, što imamo inspiraciju koja nas uvodi u to nadprirodno, Oče nebeski, što imamo, Oče nebeski, taj kontakt sa nadprirodnim, Oče ne, po tvojoj milosti. Zato te molim, Oče nebeski, da nam tvoj sveti duh da nas nauči ovim stvarima dublje i više nego što znamo ovoga trenutka, ove večeri, jer je rečeno i pisano i ti si rekao kada dođe sveti duh, on će vas naučiti svemu. Tako, Oče nebeski, mi smo ovdje da bi naučili stvari koje nedostaju, Oče, i da bi bolji bili hrišćani, da bi naučili sebe kako da bolje služimo Bogu i kako da mu ispravno pristupimo, jer mi te molimo u ime Isusa Hrista. I kada čovjek dođe do ovih tema i kada propovednik dođe na ove teme, prilično može to sve izgledati komplikovano. Kada kažete Hristov um, sada imati Hristov um, već sama ideja zvuči gotovo fenomenalno. Ali izgleda da sad imati Hristov um, sada da vidimo šta je to u stvari. Šta znači imati Hristov um? Razmišljati kao Hrist, imati način razmišljanja koji je on imao, da vidimo kako to možemo učiniti što jednostavnije i što praktičnije za jedan hrišćanski život. Sada najjednostavniji način na koji ja mogu pristupiti ovoj temi, zato što je brat Branham rekao, u stvari to je važna stvar, ja se s vremena na vreme jako često vraćam na tu propoved najveća bitka ikada vođena, i to kada čitate vi vidite da je prorok rekao da je najveća bitka koja je počela u ljudskom rodu, ona između Boga i Satane, da se ona vodi u ljudskim glavama, u ljudskim umovima, u ljudskim mislima. I on je čak rekao u najvećoj bitci ikada vođenoj da su oni izabrali, Bog i đavo su napravili, izabrali su mjesto susreta. Znači, oni će voditi rat i sad svaka vojska u ratu je postrojena, jedna je na jednoj, druga na drugoj strani i mjesto bitke, mjesto susreta te dve vojske je određeno u samom početku i ono se nije menjalo ni do ove večeri i neće se promijeniti dok traje ovaj i ovakav svijet. Dok traje ovakva civilizacija, dok se mi nalazimo u ovom stanju Laodikeje, dok smo u Laodikejskom crkvenom dobu, dok smo u ovim telima, to se neće promijeniti. Bog i đavo su izabrali mjesto susreta, mjesto na kome se vodi bitka, a prorok je rekao da je to najveća bitka ikada vođena. I vi ne možete naći u istoriji čovječanstva veću bitku nego što je ta. Možete vidjeti Napoleonove ratove, možete gledati Stalingradsku bitku, možete gledati iskrcavanje u Normandiji. To su sve velike bitke koje su vodile nacije i ljudi, ali prorok je rekao da je najveća bitka koja je ikada vođena, ona koja se vodi od edenskih dana i traje kroz istoriju sveta i do ove večeri, a to je bitka u ljudskim glavama između Boga i đavola. Mesto susreta u stvari je izabrano na samom početku i to je mesto na koje će doći i Bog sa svojom vojskom i to je također mesto na kojem će se pojaviti đavo sa svojom silom. Dve sile, dve snage, dve armije će ukrstiti svoja koplja u ljudskim glavama, u ljudskim mislima ili u ljudskim umovima. I sada kada je to toliko važno, mi se uvijek moramo vraćati na to i vraćati se toj temi zato što se tu rešava jako puno i jako mnogo bitnih stvari. U stvari na tome mjestu se odlučuje da li ćemo mi imati večni život ili ne. Um je mjesto gdje mi odlučujemo da li da prihvatimo Boga ili da ga odbijemo, da li ćemo prihvatiti Svetoga Duha ili ne. To se sve dešava u ljudskim glavama, to je mjesto gdje se donosi odluka. U stvari hrišćanstvo je veoma racionalna stvar. Ono sa sobom nosi emocije i na novo rođenje i kada to je prihvata Svetoga Duha postoji jako puno emocija koje idu uz to i emocije su deo hrišćanskog iskustva i neka niko ne kaže da to nije važno, zato su emocije jako važne, ljubav, radost, mir i sve te stvari idu sa novim rođenjima, ali kada to je hoće da pristupi Bogu, on treba da mu pristupi pre svega na jedan racionalan, razumski ili ako hoćete zdravorazumski način. Boga ne možete, na novo rođenje proizvodi emocije. Hrišćanstvo je puno emocija, hrišćani koji su na novo rođeni jesu radosni ljudi, Oni se raduju zato što su im imena u Jagnjetovoj knjizi života, ali kada počinjete svoj hrišćanski put, najbolje je da ne pokušate da dobijete sveti i svetoga duha na jedan emotivan način. Zato što mi pristupamo i kada hoćete da dođete Bogu, kada ste hrišćani nekoliko mjeseci ili možda godinu dana i kada su vam mnoge stvari nejasne i kada još ne razumevate stvari, što ste manje emotivni, to će vam lakše biti. Bogu pristupite na jedan razuman, racionalan način i sada da bi najlakše objasnio šta je to um Hristova, ću vam reći na jedan jednostavan način, to je promjena vašeg stava. Ništa drugo i ništa lakše od svega toga. Znači, Bog i đavo se bore u najvećoj bitci koja je ikada vođena za ljudske stavove. I sada ako vi kažete ja sam poverovao Bogu, šta to znači? Ja sam poverovao Bogu. Ili u stvari, ajde recimo ovako, da ste bili ateista do pre nekoliko dana. I vaš stav u odnosu na Boga je bio: Bože, ti ne postojiš. Možda ste bili agnostik, to su ljudi koji kažu, i možda su i pošteni od ateista, oni kažu ja ne znam da li ima Boga ili ne, pa se oni nazivaju agnostici. Ali njihov stav je bio takav. A onda je došlo nešto u vaš život, došla je neka propoved, došlo je neko vam je nešto rekao o bratu Brahamu, neko vam je nešto rekao o krštenju u ime Isusa Hrista, neko vam je govorio o tim stvarima i znate što ste vi uradili? Vi kažete ja sam poverovao u to. Što to znači? Ti si promenio svoje mišljenje i ti si promenio svoj stav. I to je ono o čemu apostol Pavle ovdje govori. I to je ono o čemu brat Braham govori u najvećoj bitci kada vođe. Znači, da bi mi pristupili i da bi mi prihvatili Boga, naš stav mora da bude usklađen sa Božjom rečju i naši stavovi moraju da se promene i da se podrede Božjoj reči. Ako ti, Bože, kažeš da to je tako, onda ja to verujem. Ja zauzimam takav stav u svojoj glavi, ja zauzimam takav stav u svome razumu i to je ono što je apostol Pavle rekao, mi imamo um Hristov. I što više, menjate svoje mišljenje i prilagođavate ga i u stvari pokoravate ga Božjoj reči, vi imate više i više Svetoga Duha. Zato što je Biblija rekla, sada me pažljivo slušajte, Bog daje Svetoga Duha onima koji mu se pokoravaju. Bog daje Svetoga Duha onima koji mu se pokoravaju, a na jednoj mjestu u Bibliji kaže da je poslušnost bolja od mnogih žrtava. A sada šta to znači u stvari pokoriti se Bogu? Da li to znači sada da vi kažete, što sam ja u mojim radnim hrišćanskim danima pokušavao da radim, molit ću se cijelu noć ili postiću dva dana i samo ću piti vode i ja ću se na taj način pokoriti Bogu. To mogu biti dobre i zanimljive stvari. Bogu to može biti ugodno ili čak simpatično, ali to ne znači da ste vi poslušni Bogu. Da bi se vi pokorili Bogu, vi morate promijeniti svoje mišljenje, odustati od svojih stavova i reći da je Božja reč istinita. Bože, zato što ti tako kažeš. Ja mogu misliti o tome šta god hoću, ali kada čujem tvoju reč, zato što si ti rekao da je to tako, ja ću to učiniti. Kada Isus rekao Petru, uzmi i baci te mreže na ovu stranu, Petru je to izgledalo jako glupo, nelogično, besmisleno. Njegov stav je bio da tamo u tom delu mora sigurno nema ribe, ali onda se predomislio i rekao je, ali Gospode Isuse Hriste, zato što si mi ti rekao da to uradim, ja ću uraditi. I to je u stvari vera, to je poverovati, to je prihvatiti Boga i to je prihvatiti Svetoga Duha. Tvoja reč je istina, a sada ja menjam svoje mišljenje u skladu sa tvojom rečom. I zato je postavio u crkvu službu propovedanja i zato je poslao proroka sa porukom, zato što sve ono što je brat Braham radio, sva sila i čudesa koja su prikazana u toj nadprirodnoj službi, sva sila i čudesa koju je Bog učinio kroz službu svoga proroka, su danas već u senci onoga što je prorok propovedao, jer ono što je propovedao, ono to treba da ima jedan večni učinak, to treba da donese nevesto Isusu Hristu, to treba da dovede ljude do Boga, to treba da ih dovede do nanovoga rođenja i to treba da ih zapečati Svetim Duhom do dana izbavljenja. A zašto je prorok propovedao? Da bi menjao ljudske stavove i to je sve. I ako vi kažete protivite se đavolu, znate kada vi odbacite đavola, onda kada prihodite Bog i kažete u redu, ja nemam nikakvog duha ovoga sveta, idi od mene Sotono, jer je pisano Gospodu Bogu svome služi, njemu se jedino ne klanjaj, i vi ste učinili tačno ono što je riječ rekla, vi ste prihvatili više Boga. I nevesta Isusa Hrista je jedna posebna grupa ljudi, na kraju vremena, predodređena da veruje svaku reč koja je izašla iz Božih usta. Nevesta zadnjega vremena će biti jedna posebna grupa ljudi, jedna grupa ljudi koja će vjerovati sve ono što je Bog ikada rekao, sve ono što je Bog ikada izgovorio, sve ono što je Bog ikada poručio ljudskom rodu ili hrišćanima svih doba i svih vremena, oni će vjerovati da je to istina. Nisu imali svi ljudi i svi hrišćani puninu reči. Bog nikada nije Luterovom dobu dao puninu reči. Bog od njih nije ni zahtevao da veruju sve stvari koje su bile napisane ili ih nije ni propovedao u tome dobu. Bog to nije uradio u Veslijevom ni u ranom pentakostalnom dobu. Bog to nikada nije uradio, ali onda sa prorockom službom na kraju vremena on je poslao puninu reči da bi se formirala i da bi se rodila jedna grupa ljudi koja će verovati i živjeti od svake reči koja dolazi sa Božih usta. I sada propovedanje Božje reči je u stvari da mijenja ljudske stavove, da navede ljude da se predomisle. Sada neko može reći, ja sam bio grešnik, šta je to značilo? Ti si mislio da nema Boga i to te činilo grešnikom. Šta te je načinilo grešnikom? Tvoj stav. I taj stav koji si imao, on je te odvodio od Boga sve dalje i dalje i činio te je sve gorim i gorim čovjekom. I zato je promjena, mi kažemo prihvatanje Svetoga Duha. Kada vi promenite stav, vi prihvatite seme u sebi. I to seme ima potencijal da donese na novorođenje. Ako ćete čvrsto stajati na onome što kažete da verujete, to će proizvesti lik Isusa Hrista u vama, zato što je to božansko obećanje za ovo doba. Vaš stav samo treba da bude usklađen sa Božjom rečju. I sada nekada to izgleda mistično, samo veruj, poveruj na ovaj ili onaj način. A što to znači samo veru? Kako mi da definišemo veru? Vera je stav koji je identičan Božjoj rečju. Ako ti kažeš, Bože, da sam ja spasen, onda ja kažem istu stvar. Ako ti kažeš, Bože, da sam ja tvojim ranama izlečen, onda ja kažem istu stvar. Ako ti kažeš, Bože, da si me posvetio krvlju Isusa Hrista jednom zauvek na krstu Golgote, onda ja kažem istu stvar. Ako ti kažeš, Bože, da će na kraju ovoga vremena doći uskrsnuće i da ćemo mi biti generacija koja će svojim očima gledati one koji su došli i uskrsnuli iz grobova i vratili se nazad, onda ja kažem slava Bogu i ja živim za taj dan. Ako ti kažeš, Bože, da ću ja imati telo kao što je tvoje proslavljeno i da će ovo moje zemaljsko telo biti promenjeno u trenutku, u treptaju oka, onda ja kažem, amen, hvala ti i slava ti, Bože, za tako nešto. I kada vi promenite svoje stavove, vi ste poverovali u Božju reč. Kada vi kažete istu stvar koju je rekla Božja reč, vi ste poverovali i ta vera će da proizvede život Isusa Hristova. Ona hoće. Pogledajte ovaj svet i pogledajte samo negativnu stranu ovoga laodikejskog doba. Ovo je doba koje između ostalog na ovome svetu ima najviše ljudi koji čak i nisu religiozni, zato što postoji jako puno bezumnih ljudi, Biblija ih naziva bezumnicima, koji kažu da nema Boga. Vi imate u ovome vremenu jako, imate možda tri grupe ljudi, ajde tako nazovemo, imate religiozni svet. I ako govorimo uopšteno, postoji jako puno religija na svetu, jako puno religioznih ljudi, ali postoji nešto što mi ne možemo nazvati nikakvom religijom, osim religijom nekakvog lagodnog života ili šta ja znam, ateizma. Dakle, možda čak i 20% čovečanstva su ateisti, možda i mnogo više od svega toga. I što imate više ateista, vi vidite da imate mnogo, mnogo više zla među ljudima. Zašto? Zato što kada oni prihvate stav nema Boga, to je seme koje donosi svoje rodove, a u tim rodovima je bezakonje, gluposti koje oni čine, ubijstva, zločini i udaljavanje od Boga. Kada prihvatite istinito seme Božje reči i kažete, Bože, dobro, ja sada kažem istu stvar, ima Boga, postoji Bog, Isus Hrist je njegov sin i Bog koji je hodao u telu, to će vas već za nekoliko dana ili nedelja samo po sebi načiniti boljim čovjekom. Svakako hoće. Znate zašto? Ne zato što vi to hoćete, nego zato što je to seme koje će donositi svoje rodove. I dovoljno je da povjerujete da ima Boga i da kažete u svome srcu, dobro, ja sam se predomislio, ok, do jučer sam mislio, Bože, da ti ne postojiš, ali od danas taj moj stav jeste, ima Boga. I već će vas to načiniti boljim čovjekom, ili u najmanju ruku ćete vas navesti da preispitujete svoje postupke i svoje ponašanje. Jer do tada se niste pitali da li je nešto dobro ili loše, ali sada kada ste povjerovali da postoji Bog, u sebi ćete otkriti da imate savest koja će vas osuđivati za loše stvari koje činite. Promeniti svoje mišljenje, uskladiti ga sa Božjom rečju, dovesti u pokornost ili poslušnost Božjoj reči će načiniti ljude bolji. I zato je ta velika bitka koja se vodi između Boga i đavola do jedne mere i koja je toliko teška i toliko velika, zato što je đavo, pošto nije mogao samim ateizmom da zarobi ovaj svet, jer nije mogao ogroman broj ljudi da ubedi da ne postoji Bog. Ako bi mogao to da uradi, on to želi da uradi. Dve stvari đavo najviše želi da uradi u svojoj karijeri i u svom programu, da navede ljude, prosečne ljude današnjeg sveta i vremena, da nema Boga, da veruju da nema Boga, a onda, ništa manje od toga, on želi da oni veruju da nema ni đavola. A onda kada im dozvoli ili kada ljudi uđu u nekakvu masku religioznosti i postanu deo nekog religioznog sveta, i dalje će on se svim silama truditi da ih navede da veruju da je đavo i da su duhovi i demoni jedna bajka, jedna mitska izmišljotina koja danas nema nikakve vrednosti i da tako nešto ne postoji. On to želi da uradi. I što se više ljudi približavaju Bogu, on će se sve žešće i žešće boriti da ih navede da ne veruju baš svaki deo Božje reči. U redu, ako baš želite da verujete da ima Boga, pa vi verujte. Hej, pa ako baš želite da se krstite u ime Isusa Hrista, pa krstite se i on više neće puno da vas davi ili da vas zamajava ili da se bori protiv tih stvari, ali će se ovo usredrediti na stvari koje su jako bitno trenutno za vaš odnos sa Bogom i on će reći, znaš šta, ti nisi dovoljno posvećen i ti nikada nećeš biti dovoljno dobar da bi ugodio. I to je jedna otrovna misao, jedna užasna misao, i to je jedan užasan stav koji čovjek može i hrišćanin može da ima u svome srcu. Znate zašto? Jer ako vas đavo navede da to bude vaš stav, ako vi kažete u svome srcu ja nisam dovoljno dobar hrišćanin, i onda dolazite Bogu i kažete svaki dan u svojoj molitvi, Bože, nisam dovoljno dobar, ja sam tako slab, ja nisam nikakav hrišćanin, ja sam tako mlad, ja nikada neću biti dovoljno dobar, vi sa takvim stavom ćete postavljati upravo ono što govorite. Jer je to seme unutar vas koji će doneti svoju vrstu. Ako vi pričate da ste slabi, vi ćete postajati sve slabiji i slabiji. Ako vi pričate da ne možete, vi ćete postajati sve nemoćniji i nemoćniji. Jer imati pogrešne stavove znači vremenom dovesti svoj život do jednoga mjesta da će se on rušiti, jer je to seme koje donosi svoju vrstu. I đavo će, pre nego što može navesti čoveka da greši, pogledajte da se vratimo sada ponovo u Edenski vrt, pre nego što je Eva mogla učiniti preljubu, pre nego što je mogla izdati svoga Adama koji je trebao da bude njen muž, a bio je njen verenik, pre nego što je srušila svoje vereničke zavete koje je dala svome Adamu, pre nego što je izdala i Boga i Adama, ona je morala promeniti svoj stav u vezi Božje reči. Šta je đavo radio u Edenskom vrtu? Sva sila i sav njegov trud koji on čini u Edenskom vrtu je bilo je jednostavno da navede Evu da se predomisli u odnosu na Božju reč. Adam je njoj rekao, znaš Eva, Bog je meni rekao, ja tebi prenosim, onoga dana kada budemo jeli sa toga drveta znanja dobra i zla, toga dana ćemo umreti. I kada je Adam to njoj rekao, ona je rekla, dobro, ok, ovaj čovjek neće da me laže, pa to je moj Adam. Nema laganja, on govori istinu, i ako mu je Bog rekao da ne jedemo sa toga drveta, pa neću da jedem sa toga drveta. I kada se đavo u liku životinje, zmije, zmijica koji je bio u Edenskom vrtu pojavio, i kada je počeo da koristi zmiju kao instrument svoga propovedanja, jedino što je on želeo i jedino u čega je on uložio svoj trud, bilo je da navede Evu da se predomisli u vezi Božje reči i da promeni svoj stav i da kaže nećemo umreti. Ako jedemo sa toga drveta, Adame, nećemo umreti. Biblija, Božja reč kaže da je Eva bila prevarena. Bila je prevarena zato što je đavo nju naveo da promeni mišljenje. Ona se predomislila u vezi Božje reči i rekla je da Božja reč nije istina. I kada je to uradio, on je sve uradio. Više nije bilo načina, on je napravio jednu rupu u Evinom umu, on je ubacio svoje seme, brat Rakam je to nazvao u svojim propovedima i u svojoj poruci naziva seme protivrečnosti, on je ubacio nešto u njenu glavu, on je promenio njen stav u vezi Božje reči, a onda je požuda i preljuba bila logična posljedica toga. Ako uzmete seme preljube, uvek ćete na kraju biti preljubni. Ako uzmete seme laži, uvek ćete na kraju postati lažom. Kako seme prihvatite u svoje srce i u svoj um, to će biti nešto što će biti proizvedeno ili rođeno ili oblikovano u vam. I kada je rekla neću umreti, on njoj nije morao da izvodi nikakav reality show, nije morao da je zavodi tamo, nije morao da radi ništa, požuda i preljuba je već bila u njenoj glavi, a kada je ušla u njenu glavu i u njene misli, ona se spustila do srca i ona je postala rob tog. Sveti Duh je nju napustio i đavo je nju opseo i ona je uradila ono što je uradila, načinila je fizičku preljubu u Edenskom vrtu i rodila je Sataninog sina. I gdje je sve to počelo? Izgledalo je na početku tako nevino, izgledalo je kao da je to samo jedna teorijska rasprava. Zapazite, prijatelji, mi živimo u vremenu kada imamo puno debata i ovo je vrijeme koje oni zovu, političari ovo doba zovu demokratskim dobom i onda oni stalno raspravljaju o nečemu i onda oni stalno polemišu o nečemu i onda oni stalno dokazuju jedni drugima nešto. I u svetu religije je najviše debata u istoriji sveta, svi debatuju o nečemu. I to je bila prva debata u istoriji sveta i ona je vođena između Satane i Eve. Oni su imali jednu debatu, jednu polemiku i tema te rasprave je bila da li ću ja umreti ako jedem sa ovoga drveta. Adam je rekao da hoću, ali ti mi sad kažeš nešto drugo, da ja neću umreti. I ona je trebala da izabere svoj stav. Kada je promenila svoj stav i udavila se od onoga što je Adam rekao, ona je prihvatila seme protiv rečnosti i sve je bilo gotovo. Šta se posle događalo, bila je rutina. Ona je učinila svoj prvobitni grej kada je u svoj um i kada je u svoje stavove uskladila sa đavolom i kada je promenila svoje mišljenje i rekla je Satano ti si u pravu. To je bio kraj. A onda je mogla da se trudi da bude dobra koliko je želela. Onda je mogla da radi sve na svetu da bi ugodila Bogu i kasnije je pokušavala sa smokvinim lišćem to da uradi. Ona je pokušavala da uradi sve strane. To je bio kraj, više nije bilo povratka, a sve je u početku izgledalo pomalo naivno kao jedna intelektualna debata. I Satana, kada se duh Antihrista vratio u prvu crkvu, on je došao na belom konju, izgledao je nevino, izgledao je kao neko ko neće nauditi nikome, i brat Abraham govori o tome. On nije došao u svet kao crveni jahat, on nije došao kao onaj koji je ubijao, on je došao kao onaj koji je izazivao na polemiku. On se pojavio u crkvi sa ljudima i u ljudima koji su izazivali polemike, koji su izazivali rasprave i koji su dokazivali i navodili ljude da veruju da apostol Pavle i apostoli koji su bili sa Isusom Hristom nisu govorili istinu. Mi imamo više svjetla o tome. Mi znamo bolje te stvari. Verujte nama, predomislite se, pa taj apostol Pavle, on je samo jedan starac koji je već pomalo ušao na kraj svog životnog puta, on je jedan fanatik koji pokušava svoj fanatizam da prenese na sve vas. Nemojte biti fanatici, zar ćete verovati jednome starom ludaku koji je izgubio vezu sa realnošću. I oni su ušli u crkvu propovedajući, pričajući takve stvari, menjajući ljudske stavove, i jednom kada su promijenili stav ljudi u vezi toga, oni su uradili svoj posao i to je bio kraj njihove duhovnosti. Jednom kada đavo navede pojedinca da promijeni svoj stav u vezi Božje reči i da kaže da Božja reč nije istinita, to je trenutak kada je sva duhovnost te osobe jednom zauvijek pada u vodu. I ta kuga se raširila hrišćanskim svetom za 2000 godina da je postala jedna najužasnija stvar koja je ikada postojala na licu zemlje. Babilon koji je bio u Nimrodovo vreme je jedna duhovna zajednica u odnosu na ono što mi imamo danas i što Biblija naziva babilonskim hrišćanstvom. Oni su zaista bili blagosloveni ljudi ako ih poredimo sa ovim današnjim laodikejskim crkvenim dobom. Zato što mi danas imamo jednu invaziju, brat Abraham je to nazvao invazija na Ameriku, a to je invazija đavolskih duhova, doktrina i svih priča i svih pravaca koji ispiraju ljudske mozgove, menjajući stavove ljude, udaljavajući ih od Božje reči. Jednom kada promijenite stav osobe i navedete ga da kaže da Božja reč nije istinita, vi ste izbacili Svetoga Duha iz te osobe, dobro, to je bilo u Edenskom vrtu. Sveti Duh je napustio Evu ili morao je to da uradi. Onoga trenutka kada je u svoju glavu i u svoje stavove primila đavolsku laž kao istinu, Sveti Duh je napustio tu osobu. I danas ne postoji način da se osoba, pojedinac, bio to ja ili bili to vi, vratite Bogu, a da ne promenite svoje stavove i da ne dođete do jednoga mesta da kažete: Bože, ti si u pravu, Bože, tvoja reč je u pravu, Bože, ova reč je apsolutna istina. I u stvari, kada to uradite, vi ste učinili gotovo 90, vi ste učinili 100% posla da se vratite Bogu, vi ste se vratili Bogu, uradili ste sve što Bog zahteva od vas. Vratite se nazad. Vratite se nazad. U Efeskom crkvenom dobu apostol Jovan je napisao Efesima: setite se odakle se otpali i prva dela činite, vratite se nazad. Kako ste otpali od toga? Kako ste počeli da odlazite od originalnog hrišćanstva? Pa zato što su vam razni ljudi govorili razne stvari. Vi ste slušali razne priče sa raznih strana. Jedan kaže ovo, jedan kaže ono. A vi ste hrišćani kao ljudi na vetru, koje će svaki talas vetra pomeriti sa jedne na drugu stranu. I zato im apostol Jovan kaže: vratite se nazad na evanđelje koje vam je bilo propovedano u početku i nemojte menjati svoje stavove svaki dan. I zato je ovo doba, doba slabića i slabih ljudi. Znate zašto? Zato što danas ljudi menjaju stavove ne samo iz dana u dan, nego iz sata u sat. I to je neverovatna stvar. Sjećam se kad je u mojoj firmi pre nekoliko godina bio štrajk i sada to je trebalo da se završi i oni su se kao dogovorili. Sada jedna grupa ljudi je bila da se to prekine, druga je bila da se to nastavi. I jedni i drugi su imali svoje, da kao kažem, delegate koji su išli i ubeđivali ljude u svoju priču. I znate, ljudi su menjali stavove u nekoliko minuta, pričaju sa jednim i onda hoće da nastave štrajk, pričaju sa drugim i za 15 minuta hoće da prekinu štrajk. Menjaju, kako im ko nešto kaže, oni promene svoj stav. A onda kada dođete do duhovnih stvari, pa to je smrtno ozbiljna stvar, vi ne možete slušati sve i svašta na ovome svetu i očekivati da duhovno napreduje. Ne možete zaista slušati sve i svašta. Vaš izbor mora biti jako, jako rigorozan i svesti se na ljude koji zaista govore Božju reč. Ako ćete menjati svoje stavove svaki čas, na novorođenje neće moći da bude delotvorno vama, iskustvo na novorođenje neće moći da deluje u vama, zato što nema dovoljno vremena da to seme donosi svoju vrstu. Da vam to načinim još jedno jednostavnije, ako ćete posaditi bilo šta u zemlju, sada bez obzira kakva je godina, ono će doneti, ne, ono će izrasti i niknuti, svako seme će niknuti. Jedini uslov da ono počne da raste i da napreduje jeste da ga vi ne kopate i ne tupate iz korena. Ako ćete nešto posaditi u zemlju i onda uzeti motisku, kada to prvu malu neki rod donese ili bilo šta se pojavi iz zemlje i uzmete motiku i to sasečete, pa to neće imati nikakvu šansu da donese svoj rod. Ubili ste ga. Tako je sa ljudima koji menjaju svoj stav iz dana u dan. Jedan propovednik im kaže: njegovim ranama vi ste izlečeni. A onda dođe neko drugi i kaže: pa znaš šta, to su samo priče, to je samo teologija, da si izlečen, a on bi imao silu da stavi ruke na tebe, da on ima nekakav dar izlečenja, on bi se molio za tebe kao William Braham i ti bi bila ozdravljena. Nemoj dozvoliti da ti on priča takve stvari, ti moraš ići i naći osobu koja ima dar izlečenja i ta osoba promeni vaš stav. I zato što vi ste uimali seme izlečenja, krenuli ste dobrim putem, krenuli ste pravim putem i onda se nešto desilo, desila se promjena vašeg stava i vi ste stali i vratili se nazad. Tipološki u Bibliji to je uradila Lotova žena. Danas ovakav, sutra onakav stav. Ne možete menjati. Kada donesete svoj stav u vezi Božje reči, onda neka to bude trajna stvar u vašem životu. U redu, ako ste rekli da ste njegovim ranama izlečeni, nemojte od danas do sutra da menjate svoje mišljenje u vezi toga. Neka vaš stav bude takav: Bože, ako tvoja reč kaže, ako je tvoj prorok ponavljao do besvesti na ovome svetu, dok je god živeo, njegovim ranama vi ste izlečeni, Isus Hrist je lekar koji leči sve vaše bolesti, sve je moguće onome koji veruje. Ako je prorok rekao da je samo potrebno da verujem da bi došao do svoga izlečenja, i ako, Isuse, ti kažeš da je to sve već gotovo na Golgoti, i onda ja mogu samo da kažem: slava ti za to učinjeno delo, to meni pripada, ja ti zahvaljujem na tome u ime Isusa Hrista. Ali onda kada ste odlučili, kada ste doneli takav stav, znate šta ste vi uradili? Vi ste prihvatili Gospoda Boga, vi ste prihvatili Svetoga Duha. A od ovoga doba, od ovoga vremena, Bog je povećao tu lestvicu zahteva i on je rekao: ali vi sada živite u Laodikejskom dobu. Laodikejsko doba je najužasnije doba, a ja sam prorokovao da ću imati nevestu bez mrlje i bore u tome vremenu, a ja sam lestvicu zahtjeva podigao veoma visoko i ja sada kažem, uslov za uznesenje jeste da oni veruju da je svaka moja reč koju sam izgovorio istina. Ja ću im olakšati da oni dostignu tu lestvicu i da je preskoče i da se drže čvrsto za nju, tako što ću poslati svoga proroka. Ja znam da je dole konfuzija. Ja gledam sa neba na ovu Laodikeju, ja vidim užas kakvu nisam video ni u Nojevo doba. Ni kada sam Noju poslao da bude prorok, ja nisam video ovakav užas kao što vidim danas. Nikada nije bilo ovakvoga doba kao što je ovo. Moj odgovor na sve to, kaže Bog, može biti isti onakav kakav je bio kada sam spalio Sodomu, ali pre nego što ja to mogu uraditi, ja moram da im kažem istinu, ja moram da sebe načinim jasnim, ja moram da pošaljem jedan jasan glas trube, ja moram da pošaljem proroka koji će im govoriti u ime Gospodnje, ja moram da razmislim celo to ludilo koje su religije nanele na ovaj svet, ja mojoj nevesti moram da pošaljem poruku, ovako govori Gospod, i ja ću to uraditi. I on je sišao dole, otvorio knjigu, poslao poruku, poslao proroka i on vidi, ljudi kažu, da li sam postoji, sad mi se Dragomire, da li postoji još neko sa proročkim duhom kao što je bio brat Brahan, pa ja vam kažem, ne treba nam, šta će vam? Dragi prijatelji, vama ne treba niko da vam kaže novu stvar. Vaš posao, razlog zašto ste rođeni na ovome svetu, Bog od vas očekuje da verujete ono što je njegov prorok rekao. Vidite, vi gubite vreme razmišljajući da li postoji super duhovni čovjek koji će se pojaviti na ovom ili onome kraju sveta. Gotovo sam siguran da su svi super duhovni ljudi veliki lažovi koji vam se tako predstavljaju. Ne, ne, kraljevstvo Božije se neće pojaviti posle proroka i neće biti na ovoj strani da se vidi ili da dođe, nego će kraljevstvo Božije biti u vama, rekao je. Nema super duhovnih ljudi koji vas mogu prosvetiti i načiniti boljim nego što danas jeste. Vaš posao i očekivanje Gospoda Boga nije ni da vi budete proroci, nego da verujete ono što je već rečeno. U redu. Imate nekoliko primjera nevesti koje je Bog tipizirao. I prvi tip neveste crkve bila je Eva, naravno. I znate šta je ona uradila i šta je njen posao bio? Da veruje i da ima takav stav. Onoga dana, kada jedan sa toga drveta umreću, jedini posao koji je ona imala u Edenskom vrtu da bi ostala u zajedništvu sa Bogom, da bi ostala u zajedništvu sa Adamom, jeste da se ne predomisli onoga dana kada jedan sa toga drveta toga umreću. I kada se predomislila, ona je umrla. Ona je umrla pre nego što je jela. Ona je umrla kada se predomisli. Da li to veruje? Kada je primila seme protiv rečnosti u sebe, ona je primila seme smrti u sebe. Iako je to izgledalo u početku kao mala nevina stvar, to je donelo svoje užasne rodove, ali sada da ostavimo tu negativnu stvar, kada vi primite seme, originalno seme, a prorok Gospoda Isusa Hrista, Vilija Marijom Brakam kaže, Božija izgovorena reč je originalna. Božja izgovorena reč je originalna sve. Bog je govorio kroz proroka i njegova reč jeste originalno seme i ona će doneti, šta će doneti? Doneće ljude Pentakosta, doneće na novorođenje, doneće Svetoga Duha, doneće izlečenje, doneće uznesenje, doneće svetost, doneće sve ono o čemu je govorila Biblija i o čemu su dela apostolska govorila, jer Božja izgovorena reč je originalno seme. A ta, i zato što je prorok rekao, izgovorena Božja reč je originalno seme, on nije rekao, napisana Božja reč je originalno seme. Izgovorena Božja reč je originalno seme. Izgovorena Božja reč. Ko je izgovorio Božju reč? Božji prorok. William Brackham. I šta je bio posao Eve u Edenskom vrtu? Da ostane sa tom rečju, da se ne predomisli, da kaže prosto, to je istina. Šta je posao neveste zadnjih doba? Dobro da vidimo šta je bio posao neveste Pavlovog doba, pa bio je da ostane sa Pavlovim evanđeljem. Šta je apostol Pavle rekao? Ako vam anđeo sa neba javi evanđelje koje je drugačije od ovoga koje vam ja propovedam, neka je proklet. I šta su oni uradili na Nikejskom koncilu? Predomislili su. Oni su rekli, pa ipak postoji kolegijum bogova na nebu. mislim da su izmislili tri. A onda su rekli, pa postoji mnogo više posrednika, nije sad Isus samo jedini posrednik, on je samo glavni posrednik, ali njemu treba puno pomoćnika, i onda su izmislili i svece koji posreduju za nas. I odveli su crkvu bukvalno u spiritizam. I kada su proroka, našeg proroka, pitali šta misli o katoličkoj crkvi, katolička pravoslavna, to vam isto, on je rekao, to je najveći oblik spiritizma koji danas postoji na svijetu. I onda ga je novinar pitao i rekao je, ali ti govoriš o Božjoj crkvi, i govorio i kaže, a pa ti se moliš Isusu Hristu, on je isto mrtav. Kaže, ne, Isus Hrist je ustao iz grobu. Zamislite, pagani se boje, ne, mole nepostojećim bogovima. Katolici se mole i pravoslavci ljudima koji su sveci, koji su umrli, ali mi se molimo živome Bogu koji je bio mrtav, ali je sada živ. I zato on odgovara na naše molitve. I sada šta je posao neveste ovoga doba? Ostani sa rečom. Nemoj čekati da ti kaže neko nešto novo, jer bit će jako puno novih stvari koje ćete čuti. Biće jako puno novih ideja koje ćete čuti. Biće jako puno novih pravaca koje će se pokrenuti. I to mora da dođe, zato što je to način i to je bitka ovoga doba. To je debatna bitka i mi ne živimo u vremenu kada će nas razapinjati, kada će nas spaljivati, kada će nas bacati lavovima. Mi živimo u vreme jedne nesnosne, jedne užasne, užasavajuće debate, kada svaki dan možete sresti bar po dva teologa koji pokušavaju da vas ispiraju mozak sa svojim budalaštinama. Ali naš posao je kao neveste ovoga doba, kao neveste Laodikejskog crkvenog doba, da verujemo sve ono što je naš prorok rekao i da prosto, ako hoćete da živite, ako hoćete da budete na novorođeni, ako hoćete da budete izlečeni, ako hoćete da imate telo kao što je njegovo proslavljeno, ne treba puno da uradite, treba da promenite svoje stavove, treba da promenite svoje mišljenje i da kažete, ovaj čovjek, ovaj prorok govori. I to je nešto što je neophodno. Razlika između legalizma i kalvinizma, kaže, zašto ja sam toliko protiv legalizma? Zato što legalizam nikada ne menja ljudsku unutrašnjost. On može da promeni do izvesne mere ljudsko ponašanje, on može da nekako sputa ljudske navike, ali on ne može da oslobodi čovjeka od njegovih želja i navika iznutra. Ali, kada osoba prihvati Boga i kada promeni svoj stav, i kaže, ova poruka je upravo. Ona ima seme u sebi koje će je promijeniti, htjela ona to ili ne. Ako imate originalno seme unutar sebe, ako imate originalno seme unutar svoga uma, ako originalno Božje seme postane vaš stav, to u sebi ima silu i ono će rasti, ono će rasti i donositi svoje rodove. Svaki dan mi zauzimamo jako puno stavova. Vi možete zauzeti stav i morate zauzeti stav o Božjoj reči, da li je ona istina ili ne. Brat Rahav ima jednu propoved koja se zove sudski proces i gdje se upravo sudi nikome drugome nego Božjoj reči. Amen. Da li je Božja reč istinita ili nije. I on je napravio u propovedi ceo sudski proces gdje đavo optužuje, gdje nevernik optužuje, gdje takozvani vernik optužuje. I stavio je inspiraciju Svetoga Duha kao odgovor na sve to. Debata. Vreme debate. Vreme u kome svi debatuju i sve te debate koje ne dolaze od Boga i sve te teologije koje ne dolaze od Boga imaju samo jedan cilj, da promene vaš stav u vezi Božje reči. I onda ako to uspeju da urade, to vas tog trenutka, ali tog trenutka odvaja od Boga. Jer ovo je vreme u kome Bog zahteva veru u svaku njegovu reč. Sada kada dođete do posvećenja, neko vam može pričati svoje teorije i svoje bajke, ali postoji samo jedna biblijska istina, krv Isusa Hrista je jednom žrtvom na krstu Golgote zauvek, zauvek, zauvek posvetila one koji služe Bogu. I to je kraj priče. To je reč. Ali onda reč treba da postane originalno seme, vaš stav. I ako vi to kažete u redu, hvala ti Isuse, ti si me jednom žrtvom pre 2000 godina, jednom jedinom, neponovljivom, veličanstvenom, velikom, uzvišenom, svetom, slavnom žrtvom, posvetio si svoju crkvu, svojom krvlju, onoga dana kada je tvoja sveta krv prolivena iz svojih vena i ja sam osoba koja je bila posvećena, toga dana na Golgoti je i moje posvećenje završeno i jedino što mogu jeste da te slavim, hvalim i proslavljam, jer je to istina. Vi ste uradili jednu veliku stvar. Pokorili ste se, podredili ste se, poslušni ste bili Bogu, a Bog daje Svetoga Duha onima koji mu se pokoravaju. Pokoriti se Bogu ne znači da morate zatvoriti se u svoju sobu, kleknuti i ispaštati svoje grehe na kolenima. Luter je u svome životu, Luter veliki Boži čovjek, je imao takvu ideju dok se nije obratio, dok je bio religiozan, kaže ovako, mučio sam svoje telo do same smrti da bi našao mir sa Bogom. Danas imate u religioznom svijetu, u katoličkim i pravoslavnim manastirima, ljude koji sami sebe bičuju da bi sebe kaznili za greh. I misle da rade neku posebnu duhovnu stvar. Takve stvari su bogohuljenje. Takve stvari su bogohulne. Takve stvari su užasne, makoliko izgledale skrušene. Zašto? Zato što je on ranjen za naše prestupe. Naša kazna je bila na njemu, našeg mira radi. I njegovim ranama mi smo izlečeni. To je strašno. To je zaista strašno. Mučiti svoje telo na jedan takav način, misleći da će biti oslobođeni od greha, prijatelji moji, da bi ja bio oslobođen od greha i vi, moralo je njegovo telo da bude prelomljeno na Golgoti. A danas nema nikakve potrebe da bilo ko ispašta na jedan takav način. Danas nema potrebe da čovjek uvodi sebe u takve gluposti i besmislice, jer je kazna za naše grehe bila na njemu, njegovo telo je razapeto, njegovim ranama mi smo izlečeni i njegovom krvlju prolivenom na Golgoti mi smo posvećeni. A iz te krvi je izašao život, iz te krvi je izašao Sveti Duh i ja to danas celim svojim srcem prihvatam, Bože. Ja sam se pokajao, ja sam se krstio u ime Gospoda Isusa Hrista u vodi u Dunavu i ja prihvatam Svetoga Duha i ja želim tog Svetoga Duha i ja kažem, ti si mi dao toga Svetoga Duha. A šta je taj Sveti Duh? To su vaši stavovi. To su vaši lični stavovi u odnosu na Božju reč. Ako hoćete, još jednostavnije, to je vaš zaključak, da li je ovo istina ili ne. I da li to pripada vama lično ili ne. Ako kažete, ima Boga, vi ste uzeli deo od njegovog života, deo njegovog duha. Ako kažete, Isus Hrist je Boži sin, pa vi ste još više se približili Bogu. Ako kažete, William Braham je njegov prorok, a Biblija je istinita knjiga koja je otvorena na kraju vremena, vi ste jako blizu Bogu. Ako kažete, mene je Bog izabrao pre postanka sveta i stavio moje ime u njegovu knjigu života, u Jagnjetovu knjigu života, vi ste jako blizu, jako blizu punini Svetoga Duha koju je Bog vama navedio. Jer šta je Sveti Duh? Vaš stav o ovoj reči. Vaš stav o ovoj poruci. Vaš vlastiti zaključak u vašoj vlastitoj pametnoj ili manje pametnoj glavi, obrazovano ili manje obrazovano, svi ljudi, bilo koje nacije, muškar, žene, stari, mladi, sredovečni, ovakvi ili onakvi, u svojim glavama će doneti zaključak u vezi ove reči. Da li je ova poruka istinita? I da li obećanja ove svete Božje poruke pripadaju meni ili ne? Da li je ovo za mene ili ovo nije za mene? I ako je zaključak u našim obrazovanim ili neobrazovanim, pametnim ili glupim glavama, da, ovo pripada meni, onda je to Sveti Duh. To je originalno sve. I ono će doneti svoje originalne rodove. zauzimanje stava ima silu da promeni ne ljudsku spoljašnju, nego ljudsku unutrašnju. Zapamtite to. Ako vi mislite ja sam grešnik, ima jako, i šta ste uradili pametno, ajde recite mi šta je pametno u tome, kada neko ko je malo religiozan kaže ja sam grešnik, pa svi religiozni ljudi na svetu veruju da su grešnici. Pa. Religija znači prekrivanje. Ulepšavanje samoga sebe pred Bogom. Mislite da je to sad nešto duhovno, da vi dođete i da kažete dobro ja sam grešnik. Šta? Pa jesi, pa šta? Svi su rođeni u grehu. I milijarda religioznih ljudi ovoga sveta veruju da su grešnici, pa budisti veruju da su grešnici, pa gladuju ceo dan, pa monasi u manastirima veruju da su grešnici, pa neće da se žene, neće da rade ovo, neće da rade ono, pa ovi ispaštaju ovako i svi se osjećaju tako grešnici, čak i ateisti se osjećaju grešnici. I šta je tu duhovno? Nije velika duhovnost reći ja sam loš ili ja sam grešnik. Morate promeniti svoj stav dublje i reći. Ali, zbog onoga što se desilo u Jerusalimu pre 2000 godina, zbog njegovih ruku koje su bile provodene i njegovih nogu koje su bile razapete, zbog krvi koja je tekla iz Emanuelovih vena, zbog krvi koja je prolivena, ja sam oslobođen od greha, ja sam opravdan, ja nikada nisam činio grešne stvari zato što je Gospod Bog izbacio to iz svoga sećanja, njegova krv me jednom žrtvom zauvek posvetila, ja sam bio grešnik, rođen sam kao grešnik, ali sada sam svetac Boži. Znate što je najlepše u ovoj rečenici koju sam rekao? Zato što istina. Ljudi koji su pod krvlju jesu sveti Božji ljudi. Vi jeste sveti Božji ljudi. Nema većih svetaca na ovome svetu od vas. I niko ne može biti bolji od onoga koji je pod krvlju, jer oni koji su pod krvlju, ti su najbolji. Biti pod krvlju Isusa Hrista znači biti onoliko dobar koliko je dobar Isus Hrist. Ni manje ni više od svega toga. Vi se nalazite pod velilom krvi Isusa Hrista koja anulira svu vašu grešnost. Briše, i vi to nikada niste čak uradili. I pamti samo vaša pravedna dela. I pamti samo stvari koje ste dobre uradili. I što se Boga tiče, to je tako. Ali sada da bi to bilo delotvorno u vašem životu, vaš stan mora da bude takav. Makoliko bilo intelektualnih izazova, makoliko čuli različitih stvari o ovim stvarima, makoliko ljudi kroz priču, kroz ćaskanje, kroz jakulanje, donosili različite zaključke od ovih, ja vam kažem, to je ista vrsta đavola kakva je bila u Edenskom vrtu koja je ubila Evu toga trenutka. Ljudi se groze mnogih stvari. O Bože. Sad ću vam reći nešto što zaista može grubo zvučati. Ljudi se groze mnogih stvari koje vernici mogu da učine u svojim slabostima. Pa ako neko, ne daj Bože, daleko bilo učini preljubu, to je užasna, užasavajuća stvar. Pa ako neko uradi nešto malo drugo ili drugačije, to je grozna stvar, to je jeziva stvar. Gotovo, pa to je neoprostiva stvar, ali reći ću vam što je stvarno jezivo, jezivo je kada vernici ovi poruke govore jedni drugima stvari koje su suprotne ovoj reči.
Amen.
To je jezivo. To ubija gore nego što ubija preljuba. Dođete i kažete mladoj osobi koja izlazi iz sveta, izlazi iz pakla Laodikeje, izlazi iz kopna kakvog užasa, ali znaš, treba će godine da se ti posvetiš. Treba će vam godine da dođete do toga. Treba će vam napor da dođete do toga. Pa nije to sve tako jednostavno, pa ne može se sve tako banalizovati. Sramota je da takve reči mogu izaći sa usana dugogodišnjih vernika.
Amen.
Ali to je sramota.
A
sramota. To ubija. To zaista ubija. Ja vam kažem, to je otrov, to je najužasniji otrov koji zaista ubija.
Amen.
Šta ćete mu reći da sada mora da ispašta narednih 15 godina da bi postao sveti Boži čovjek? Ne, dragi prijatelju, ti si pod krvlju Gospoda Isusa Hrista doveden svetim duhom na to mjesto i ako se nalaziš na tome mjestu, ja ti kažem, ti si svetac Boži, to je reč Gospoda Boga.
Amen.
Ne može nikakav kolegijum da donese drugačiji zaključak. Ne može nikakav sveti sinod da donese drugačiji zaključak. Ne može nijedan drugi sveti propovednik da vam kaže nešto drugo. Pavle je rekao to što je rekao. Pavle je rekao to što je rekao. A onda tim otrovom, i ako treba da prođe 15 godina da bi ta osoba došla do realnog duhovnog iskustva, znate šta će Bogu raditi? Sačekat će uznesenje za tih 15 godina, ali ta osoba će doći do toga. Ali šta da kažemo o trovačima koji svojim jezicima tako lako truju ljudske umove? Skupe se da pričaju, to je samo po sebi dobro. Ako, znate šta? Ako niste inspirisani Svetim Duhom da govorite ljudima Božju reč, onda pričajte o fudbalu, o košarci, o politici, o čemu god hoćete, napravit ćete manje štete nego da govorite stvari koje su suprotne ovoj reči. Jer će vam reći tu stvar na veoma oštar način, duh koji je došao u Efezu je prokleti duh, iako je jahao na belom konju. Duh koji je došao i dojahao u Efezu je prokleti duh, užasni duh. Lakše im je bilo da se izbore sa rimskim hordama, lakše im je bilo da se izbore sa legionima rimskog carstva koji su ih klali i ubijali ko zečeve, nego da se izbore sa tim lažovima i tim pričalicama nezaustavljivog jezika, koji mogu sve da urade na ovome svetu, osim da učute. Jer đavo ih je poslao da pričaju do besvesti. Da iskomplikuju toliko stvari, da ljudi više ne znaju na čemu stoje, da više ne znaju šta da veruju i na kraju ova poruka ispadne toliko komplikovana, mada gotovo da morate biti genijalac sa nekog teološkog fakulteta da to sve razumete. To je jezivo. Ova poruka je došla na ovaj svijet da odvoji laž od istine. Došla je da vam kaže nekoliko fundamentalnih, važnih, sudbonosnih stvari. Postoji jedan Bog. Njegovo ime je Gospod Isus Hrist. Postoji jedno krštenje, to je krštenje u ime Gospoda Isusa Hrista. Postoji jedna krv koja je prolivena na krstu Golgote, ona je prolivena za vas. Postoji jedna nevesta koju je on pozvao kroz proročku službu, kroz otkrivenje 10.7, to ste vi ljudi koje on skupio pod svoju krv. On druge nema i drugi mu ne trebaju osim vas. I drugi vam ne trebaju osim vas. Da Bog želi drugačije ljude, on bi ih doveo. Bog ih bira, ne biram ih ja. Bog je izabrao mene, ne ja njega. Bog je tražio mene, ne ja njega. I vi koji ste se okupili oko ove poruke, okupili ste se zato što je Bog tražio vas, ne zato što ste vi tražili njega. Vi kažete, ja sam imao u srcu poriv, jesi zato što ga je on stavio na to mjesto. Ljudima izgleda da su oni to uradili, ili Bog kaže, ja sam to uradio.
Amen.
Da vas Bog nije pokrenuo, ne bi se ni pomerili sa mjesto. Gavranima sam zapovedio da te hrane, jel? Tako je to uradio. Gavrani nisu imali čak izbor. Kada se radi o vlastitoj deci, mnogi ljudi će uraditi stvari koje su nezamislive. I ako treba da ga vade iz živoga blata, pa neće ga puno pitati za njegov pristanak ili ne. Tako je to i sa Bogom i sa njegovom decom. On će vas dovesti do ovoga, on vas je doveo na ovo mjesto. Ali kada vas je doveo na ovo mjesto, onda on želi da vam kaže na kakvom mjestu se nalazite. Ali shvatate li, kada ljudima promijenite mišljenje u vezi reči i navedite ih da promijene svoj stav i ste ih udaljili od Boga mnogo više nego što bi oni sami bili u stanju da to ikada urade. Ti lažni pomazanici na kraju vremena. lažni pomazanici na kraju vremena. Treba će da prođu godine i godine da to dođe do tebe. Verovatno misle na sami na svoje iskustvo. Verovatno posle svih tih godina ni sami nisu došli ni do čega, pa tako pričaju. Zaista, ne treba puno vremena da bi se napredovalo sa Bogom. Treba da uradite prave stvari. Da zauzmete ispravne stavove. Ako Bog kaže da te je krv posvetila, posveti. Ako Bog kaže da ima sujeva Svetoga Duha, i onda kada ih navedete da veruju, treba će vam godine da se vi uozbiljite, da se vi stabilizujete, da vi uradite ko zna šta na ovome svetu. Pa možda su meni trebale godine, nisam imao koga da me uputi, ali ako ljudi imaju službu koja je sposobna da ih uputi, ne trebaju im godine. Treba im godine. Treba im ispravan stav. I to je prosto sve, ništa više. On će te navesti da ti veruješ da ima Svetoga Duha kada ga u stvari nema. Stani malo, prijatelj. Šta da stani? Gde da stani? Da sedne sa vama da priča 5, 10, 50, 550 sati o tome kako ga dobiti. A umjesto da im kažete da ga nemaju, položite ruke na njih da ga dobiju. Pa. Ako ste toliko duhovni, pomazani, inspirisani, puni Svetoga Duha, imate takve službe koje je Bog postavio u crkvu, pa onda uradite ono što su apostoli uradili. Želi Svetoga Duha, evo ja ću položiti ruke na tebe. I to je to. A onda kada ih pitate, vidite, oni će vam objasniti čovjeku kako on to nema, ali onda kada ga čovjek zapita kako da to dobije, pa onda je to toliko komplikovano i u stvari na kraju će priznati da ni oni to nemaju. Ali ako vi već ni to nemate i sami kažete da sumljate da to imate, pa šta onda za ime Boga pričate drugim ljudima? Idite pa se molite da to dobijete. Idite pa to rešite sa Bogom. I ako ste sami sebe osudili na duhovnu stagnaciju, pa nemojte osuđivati i druge oko sebe. Seme će proizvesti svoju vrstu. Svako seme će proizvesti svoju vrstu. Istina je da će to oblikovanje u vama da traje neko vreme, da će se te promjene u vama dešavati neko vreme, ali će se dešavati i Bog će raditi sa vama sve dok stojite na reču. Stanite tu. Ako ste zauzeli stav identičan ovoj poruci, identičan glasu Gospoda Boga u ovim zadnjim danima, onda vas molim. Znači da brat Abraham je preklinjao ljude. Ne pomerajte se odavde. Ili onda ako hoćete da pogledate samo onu viziju koju je imao, nevestinu viziju, nevesta koja je dolazila u viziji brata Abrahama, i onda išla je prva crkva u nacionalnim modelima, pa je išla ova užasna američka crkva, i onda na kraju vizije je došla nevesta zadnjega vremena, i neki ljudi su iskakali iz greda okrećući glave vamo ili tamo, on im je rekao samo ostanite u pravcu. Neka ovaj na internetu priča šta god hoće. Postoji jedno jako dobro rješenje za takve stvari. Jedan klik i kraj. Gotovo. Kraj tih stvari. Nemojte gledati na sve strane. Ono. Jedan kaže ovo, drugi kaže ono, ovo, na ovom sajtu sam našao ovo, na onom sajtu sam našao ono. Stani se Božje reči. Rekao si da to veruješ. Kao čovjek u redu, koji je bio slepac, fantastičan, fenomenalan primjer. Možete li zamisliti, to čovjek je bio katolik, dođe u molitveni red slepac gotovo od rođenja. Abraham se moli za njega. I kaže, otkriva mu tajne srca. Vidite koliko je to, čak mesijanski znak, koliko je to nemoćno za čovjeka koji je slepac. Sada, čak to da sam ja sveti i tamo stoji prorok pored mene, kada ti si Dragomir Despo, živiš u Vrbasu, rođen si 70. godine, evo molit ću se za tebe u ime Isusa Hrista. Ja i dalje ne vidim. Dobro, fascinantno je da on zna moje ime i cenjeno prezime i godinu rođenja, sve to. I onda, to je, tako je bilo sa tim katolikom. I on izađe iz molitvenog reda i ne vidi. Ne vidi uopšte. Isto. I ponovo se vrati, ono, koliko je to bolan primjer, vrati se nazad do proroka. Kaže, gospodine, šta je sa mojim izlečenjem? Gospodine, malo pre sam se molio za vas. I rekli ste da sam zdrav. A brat vraća mu, saslušajte šta je rekao. A vi ste meni rekli. Da mi verujete. A vi ste meni, gospodine, rekli da mi verujete. Nije važno, ali ja ne vidim, nije važno. Idi i svedoči svima okolo da si zdrav. I čovjek je otišao sa službe. Možete li zamisliti kako je to? Samo se tada, to je skup. I na skupu vernika svi su ohrabreni već samom službom na kojoj se nalazi. Vernik je do vas, vernik je pored vas, i onda na brat Rakovovim službama gdje su bile hiljade vernika, čovjek zaista osjeća jako ohrabrenje na službama u zajedništu, i to je potrebno i poželjno i treba da bude tako. Ali ostao je na tu službu radi svoga izlečenja, i onda je prošao kroz molitveni red i prorok mu je rekao da to nastavi vjerovati. I svi se razilaze, odlaze svojim kućama, služba je gotova, ljudi su došli sa raznih strana Amerike, i sada on ponovo odlazi u svoju kolibu ili gdje je živeo, zavisan od drugih ljudi, nemajući ponovo ništa. Više niko ne peva pesme, više niko se ne moli, više nema proroka da otkriva tajne srca, prošao je kroz molitveni red. Skup se završio, kamp je gotov, evo mene samo ponovo u svojoj samoći i slepoći u svojoj kolibi. I šta imam? Imam samo reč toga čovjeka. Isus Hrist je izlečio za njega. I sada pošto sam sam u ovom oronulom domu, hoću se predomisliti u ovom domu. Da li je to što ti je rečeno te noći istina ili ne? I on je odlučio u svome srcu. Ovo je moj stav. Moj zaključak je, taj čovjek je Božji prorok. I taj čovjek mi je rekao istinu. Ja ću svima reći da je Isus Hrist moj iscelitelj. I krenuo je da govori ljudima koji uopšte nikada nisu bili na jednoj takvoj službi. I vi kada odete sa službe, obično će vas saletati ljudi koji nikada nisu bili ni na kampovima, niti ih zanima hrišćanstvo, niti jedno slovo od hrišćanstva. I on je počeo njima govoriti, što je jako dobra stvar. Isus me izleči. Na službi se niko nije smejao o tom, ali ovdje su se smejali.
Amen.
Ovdje su se smejali, ovdje su se rugali, ali on je nastavio.
Amen.
I nije promijenio svoj stav. I sedeo je, vjerovatno, sa svojim zadnjim novčićem u džepu, u berbernici, dok ga je berbrijao. Počeo da mu se smeja. Bio si, čujem, kod tvoga božanskog iscelitelja. Čovjek je odgovorio i rekao, jeste, jeste, Isus Hrist me izlečio. I kada je ovaj počeo da se smeje, njemu se vratio vid. Vidite, to je ono o čemu vam priča. Ako ostanete i ne promenite svoj stav u vezi ove reči, dobit ćete sve. Sve. Od Svetoga Duha do na novo rođenje, do novoga tela, do uznesenja, do mesta na svadbenoj večeri jagnjetovoj. Sa ovim stavom dobit ćete sve. Kad? Tad. Pred licem nevernika. Bog je pokazao svoju slavu. Nije to uradio na službi pred vernicima, uradio je to pred nevjernicima. Kao mladić koji je sedeo u invalidskim kolicima i posle cijele službe brata Abrahama možemo ispričati istu priču. Isto tako užasno, čak on nije mogao ni vrat da pomeri. Možda samo da mrda obrvama. Prošao je kroz molitveni red, nije prošao, proguran je kroz molitveni red. Prorok mu je rekao i kako se zove, i godinu rođenja. I rekao mu je Isus Hriste izlečio drago dete. I onda je gomila propovednika došla da mu ispira mozak, da si zdrav bio bi zdrav. I rekao im da imate milosti ili samilosti, to je nešto slično i ovoj priči. Da imate milosti i samilosti, ne bi mi oduzimali jedinu nadu koja mi je preostala Amen. Njegovim ranama, ja sam izlečen i kada je to izgovorio.
Amen.
Ustao je pred njihovim očima.
Amen.
A to su bili dobronamerni ljudi. Došli su da ga približe Bogu. To je najgora vrsta ljudi. Umislili su da ih Bog šalje da pomažu ljudima, a ne mogu ni sami sebi pomoći. Da ste ljudi sa milošću u sebi, ne bi mi oduzimali zadnju nadu koja mi je preostala, njegovim ranama ja sam izlečen.
Amen, amen.
I stao je. Ista bitka. Ista borba je i moja borba. Možda se ne borim na polju izlečenja. Možda se borim za neko drugo obećanje. Možda se vi borite za neko drugo božansko obećanje. Ono pripada vam. Ono je vaše. Zauzmite taj stav. Bog će to poštovati. I Bog će ispuniti ono što veruje. Vas Bog blagoslovi.
Oče nebeski, stojimo ponovo još jedno veče, još jednu nedjelju smo bliže uznesenju, Gospode. Sve, Gospode, stvari polako se završavaju, Gospode. I Bože, molimo se, Bože, da preostalo vreme provedemo mudro, Oče, i da slušajući reč, Gospode, verujući u reč, delujući po reč, ispovedajući reč, Gospode, se oblikujemo, Gospode, u ono seme koje si ti poslao ka nama, Oče. Gospode, stojimo pred tobom, Gospode, ti znaš sve o nama, Gospode. I mi znamo sve više o tebi iz nedelje u nedelju, iz dana u dan, Gospode. Znamo da smo bili zajedno sa tobom onog dana na Golgoti, Gospode. Znamo, Gospode, da smo bili sa Abrahamom, da smo bili sa Isakom, sa Jakovom, Gospode, sa Josipom, Gospode. Znamo da je taj gen, duhovni gen naše vere bio sve vreme, Gospode, u svim tim primjerima pisma, Gospode. I evo, Gospode, stigu je ovim posljednjim danima ovo telo, Oče, da izrazimo i pokažemo ono što si ti imao na svom umu, Oče. Gospode, pomozi nam, Bože, da stojimo, Gospode, sa ovom reči, Oče, da naš stav, Gospode, uvijek bude ovakav, kao što je brat propovedao, Gospode, da uvijek zauzmemo stav reči, Gospode. Ništa drugo, Gospode, ne donosimo, Bože, svojim rukama, kao što je pesnik rekao već, u tvoj krst prijanjamo, Gospode. Nema nikakve pravde u nama, sva pravda je u tvojoj prolivenoj krvi, Gospode. Mi tebi verujemo, Gospode, zato što si ti isti uče danas i zauvek, Oče. Molim se da blagosloviš svakoga koji u ovoj sobi, blagoslovi svaku dušu koja veruje preko interneta, Gospode. Ispravi sve te krive drine koje su ljudi doneli u ljudske umove, Oče. Pomozi onome koji se muči zbog pogrešnog semena koje neko poseja, Oče. Izbaci iz svakčijeg srca i uma sve što je pogrešno, Oče, što je ubačeno, Gospode, što je neprijatelj lukastom iz Edena ubacio, Oče. Pomozi nam, Gospode, da držimo mač duha, Oče, što je tvoja reč, da držimo štit vere, Gospode, između nas i ovog sveta, Gospode, da kaciku spasenja, Oče, stavimo i pričvrstimo na svoje glave, Oče, da obučemo evanđelje mira, Oče, i da svoja bedra opašenemo istinom, Oče, i da se suprostavimo zlu, Gospode, kao što tvoj apostol rekao, suprostavite se zlu i verujući se prionite uz dobro, Oče. Tako, Gospode, mi se molimo za sve te blagoslove, Oče, pomozi nama svima, Oče, zajedno u ime Isusa Hrista.